28-րդ Եղանակը պարզ էր։ Ամբողջ առավոտ տեղում էր մանրակաթիլ թավանձրև, ու հիմա քիչ առաջ երկինքը պարզեց։ Թիթեղապատ կտուրները, մայթերի սալաքարերը, փողոցի կոպիչները, կարքերի անիվներն ու կաշին, պղինձն ու թիթեղը, բոլորը պայծառորեն փայլում էր մայիսյան արևի տակ։ Ժամը 3-ն էր, փողոցների ամենայառուն ժամանակը։ Նստած հանգիստ կարքի անկյունում, որը թեթևակի օրորվում էր իր առածիկ զսպանակներով, գորշ ձիերի արագ վազքից, աննան անիվների անլռելի դղրտոցի և մաքուր օդի մեջ, արագորեն իրար փոխարինող տպավորությունների ազդեցության տակ, նորից մտորելով վերջին օրերի դեպքերը, տեսավ իր դրությունը բոլորովին այլ կերպ, քան թվում էր նրան տանը։ Այժմ մահվան միտքը էլ չէր թվում նրան այլևս այնպես սարսափելի ու պարզ, և մահն ինքնին այլևս չէր պատկերանում անխուսափելի։ Այժմ նա հանդիմանում էր իրեն այն նվաստացման համար, որ հասել էր ինքը։ «Ես աղաչում եմ նրան ներել ինձ. Ես հնազանդվեցի նրան, ընդունեցի, որ մեղավոր եմ ես. Ինչի համար? Միթե ես չեմ կարող ապրել առանց նրա»։ Եվ չպատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես կապրի ինքը առանց նրա, աննան սկսեց կարդալ ցուցանակները. «Գրասենյակ և պահեստ, ատամնաբույժ. Այո, բոլորը ես կպատմեմ Դոլիին. Նա չի սիրում Վրոնսկուն. Կամաչեմ, սիրտս կցավի, բայց ամեն բան կասեմ Դոլիին. Դոլին սիրում է ինձ, և ես կհետևեմ նրա խորհրդին. Ես չեմ հնազանդվի Ալեքսեին. Ես թույլ չեմ տա նրան դաստիարակելու ինձ. Ֆիլիպով, կալաչներ. Ասում են, որ նրանք խմորը տանում են Պետերբուրգ. Այնպես լավ է Մոսկվայի ջուրը. Հապա, Միտիշչինյան ջրհորներն ու բլինները»։ Եվ նա հիշեց, թե ինչպես վաղուց, շատ վաղուց, երբ ինքը դեռ 17 տարեկան էր, հորաքրոջ հետ գնաց Տրոյից Հևանքը։ «Գնացինք ձիերով. Միթե դա ես էի, կարմիր ձեռքերով. Որքան շատ բան դարձավ աննշան այն բոլորից, ինչ այն ժամանակ ինձ թվում էր այնպես գեղեցիկ և անմատչելի. Իսկ այն, ինչ կար այն ժամանակ, այժմ անմատչելի է հավիտյան. Արդյոք կհավատայի ես այն ժամանակ, որ կարող եմ հասնել այսպիսի նվաստացման. Ինչպես կպարծենա և գոհ կլինի նա, ստանալով իմ տոմսը. Բայց ես կապացուցեմ նրան. Ինչ վատ հոտ ունի այդ ներկը. Ինչի համար են նրանք շարունակ ներկում ու կառուցում. Մոդաներ և զարդեր», կարդաց աննան։ Մի տղամարդ բարևեց նրան. Դա Աննուշկայի ամուսինն էր։ «Մեր ձրիակերները», հիշեց նա, ինչպես ասում էր Վրոնսկին։ «Մեր, ինչու մեր»։ Սոսկալին այն է, որ չի կարելի արմատախիլ անել անցյալը։ Չի կարելի արմատախիլ անել, բայց կարելի է թաքցնել հիշողությունը նրա մասին։ «Եվ ես կթաքցնեմ»։ Ու այստեղ նա հիշեց իր անցյալի մասին, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի հետ, այն մասին, թե ինչպես ինքը ջնջեց նրան իր հիշողությունից. «Դոլին կմտածի, որ ես թողնում եմ երկրորդ ամուսնուս, և որ այդ պատճառով անկասկած ես իրավացի չեմ. Միթե ես ուզում եմ լինել իրավացի. Ես չեմ կարող»։ Մրմնջաց նա և ուզեց լաց լինել։ Բայց նա անմիջապես սկսեց մտածել այն մասին, թե ինչի համար կարող էին այդպես ժպտալ այդ երկու աղջիկը։ «Երևի, սիրո մասին, հա»։ Նրանք չգիտեն, թե ինչպես տխուր, ինչպես ստոր բան է այդ. զբոսայգի և երեխաներ. երեք տղավազում են, պատկերացնելով ձի ու կախախ. Սերյոժա. Եվ ես բոլորը կկործնեմ. Ու չեմ վերադարձնի նրան. Ալեքսեին. Այո, ես բոլորը կկործնեմ, եթե նա չվերադառնա»։ Նա գուցե ուշացավ գնացքին, և հիմա արդեն վերադարձել է։ Նորից ուզում ես նվաստացում, ասաց ինքն իրեն Աննան։ Ոչ, ես կմտնեմ Դոլիի մոտ և ուղակի կասեմ նրան։ Ես դժբախտ եմ, ես արժանի եմ դրան, ես մեղավոր եմ, բայց վերջի վերջո դժբախտ եմ, օգնիր ինձ։ Այդ ձիերը, այդ կարգը, ինչպես զզվելի եմ ես ինքս ինձ համար այդ կարգի մեջ, այս բոլորը նրանն է, բայց ես այլևս չեմ տեսնի դրանք։ Հնարելով այն խոսքերը, որոնցով ինքը բոլորը կպատմի Դոլիին, և դիտմամբ թունավորելով իր սիրտը, Աննան բարձրացավ սանդուղքներով։ «Ուրիշ մարդ կա?» հարցրեց նա նախասենյակում։ «Կատերինա Ալեքսանդրովնա Լևինան», պատասխանեց սպասավորը։ «Գիտին, նույն այն գիտին, որին սիրահարված էր Վրոնսկին», մտածեց Աննան։ «Այն կինը, որի մասին Վրոնսկին հիշում էր սիրով. Վրոնսկին ափսոսում է, որ չամուսնացավ Գիտիի հետ. Իսկ իմ մասին նա հիշում է ատելությամբ և ափսոսում է, որ կապվեց ինձ հետ». Այն միջոցին, երբ եկավ Աննան, քույրերը խորհրդակցում էին երեխային կերակրելու մասին։ Դոլին մենակ դուրս եկավ դիմավորելու հյուրին, որն այդ րոպեին խանգարեց նրան ծրույցը։ «Ա, դու դեռ չես գնացել. ես ինքս ուզում էի գալ քեզ մոտ», ասաց նա։ «Այսօր ես նամակ ստացա Ստիվայից»։ «Մենք էլ հրագիր ստացանք», պատասխանեց Աննան, ետ նայելով, որ տեսնի Գիտիին։ «Նա գրում է, որ չի հասկանում, թե իսկապես ինչ է ուզում Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, բայց որ ինքը Պետերբուրգից չի հեռանա առանց պատասխանի»։ «Ես կարծում էի քեզ մոտ մարդ կա. Կարելի է կարդալ նամակը»։ «Այո, Գիտին է», ասաց Դոլին շփոթվելով։ «Նա մնաց մանկասենյակում. Նա սաստիկ հիվանդ էր»։ «Ես լսել եմ. Կարելի է կարդալ նամակը»։ «Իսկ ո՞ւ ինքը բերեմ»։ «Բայց նա չի մերժում, ընդհակառակը, Ստիվան հույս ունի», ասաց Դոլին, կանգ առնելով դռան մեջ։ «Ես հույս չունեմ, բացի այդ, չեմ էլ ցանկանում», ասաց Աննան։ «Ինչ բան է այդ»։ «Գիտին իր համար նվաստացուցի չէ համարում տեսնվել ինձ հետ», մտածում էր Աննան, մնալով մենակ։ «Գուցե նա իրավացի է, բայց նա չէ, Վրոնսկուն սիրահարված կինը չէ, որ պիտի ցույց տա ինձ այդ բանը, թեպետ և իրավացի է նա. Ես գիտեմ, որ իմ այս դերությամբ ինձ չի կարող ընդունել ոչ մի կարգին կին. Ես գիտեմ, որ հենց առաջին րոպեից ես զոհաբերեցի նրա համար ամեն ինչ. Եվ ահա իմ վարձատրությունը. Օ, ինչպես ատում եմ ես նրան. Եվ ինչու եկա այստեղ. Ես ինձ ավելի վատ, ավելի ծանր եմ զգում»։ Աննան լսում էր մյուս սենյակից իրար հետ խոսող քույրերի ձայնը։ «Ու ինչ պիտի ասեմ ես հիմա Դոլիին»։ «Մխիթարել Գիտիին նրանով, որ ես դժբախտ եմ»։ «Ենթարկվել նրա հովանավորությանը»։ «Ոչ, Դոլին էլ ոչինչ չի հասկանա»։ «Եվ ես նրան ասելու բան չունեմ»։ Հետաքրքրական էր միայն տեսնել Գիտիին ու ցույց տալ նրան, թե ինչպես ես արհամարում եմ ամենքին և ամեն ինչ, թե ինչպես ինձ համար այժմ միևնույն է։ Դոլին եկավ, բերեց նամակը, Աննան կարդաց և լուր վերադարձրեց այն։ «Ես գիտեի այս բոլորը», ասաց նա, «ու այդ բնավ չի հետաքրքրում ինձ»։ «Իսկ ինչու»։ «Ես ընդհակառակը, հույս ունեմ», ասաց Դոլին, հետաքրքրությամբ դիտելով Աննային։ Նա երբեք չէր տեսել նրան այդպես տարօրինակ, գրգռված դրությամբ։ «Դու երբ ես գնում»՝ հարցրեց նա։ Աննան աչքերը կկոցած նայում էր դիմացը և չպատասխանեց նրան։ «Ինչ է, Գիտին թաքնվում է ինձնից»՝ ասաց նա, նայելով դռանը և կարմրելով։ «Ահ, ինչ դատարկ բան, նա կերակրում է, և այդ գործը նրա մոտ կարգի չի ընկնում։ Ես նրա խորհուրդ էի տալիս։ Նա շատ ուրախ է։ Նա հիմա կգա, ասում էր Դոլին շփոթված, չկարողանալով սուտ ասել։ Այ, ահա և նա։ Իմանալով, որ եկել է Աննան, Կիտին ուզում էր դուրս չգալ, բայց Դոլին համոզեց նրան։ Ուժերը հավաքած Կիտին դուրս եկավ ու կարմրելով մոտեցավ նրան և ձեռք տվեց։ «Ես շատ ուրախ եմ», ասաց նա դողդոջուն ձայնով։ Կիտին շփոթված էր իր ներսում կատարվող պայքարից, որտեղի ուներ դեպի այդ վատ կինը տածած թշնամանքի և նրա նկատմամբ ներողամիտ լինելու ցանկության միջև։ Բայց հենց որ նա տեսավ Աննայի գեղեցիկ համակրելի դեմքը, անմիջապես չքացավ ամբողջ թշնամանքը։ «Ես չէի զարմանա, եթե դուք չկամենայիք տեսնվել ինձ հետ. ես ամեն բանի վարժվել եմ»։ «Դուք հիվանդ էիք»։ «Այո, դուք փոխվել եք», ասաց Աննան։ Կիտին զգում էր, որ Աննան թշնամանքով է նայում իրեն։ Նա այդ թշնամանքը բացատրում էր այն անհարմար դրությամբ, որի մեջ այժմ զգում էր իր առաջ մի ժամանակ իրեն հովանավորող Աննան, և խղճաց նրան։ Նրանք խոսում էին հիվանդության, երեխայի, Ստիվայի մասին, բայց հայտնապես ոչինչ չէր հետաքրքրում Աննային։ «Ես եկա հրաժեշտ տալու քեզ», ասաց Աննան վեր կենալով։ «Ուրեմն երբ եք գնում»։ Բայց Աննան, նորից չպատասխանելով, դիմեց Գիտիին։ «Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ տեսա ձեզ», ասաց նա ժպիտով։ «Ես այնքան շատ բան եմ լսել ձեր մասին ամեն կողմից, նույնիսկ ձեր ամուսնուց. Նա եղավ ինձ մոտ և շատ դուր եկավ ինձ», հայտնապես վատ դիտավորությամբ ավելացրեց Աննան։ «Որտեղ է նա»։ «Գնաց գյուղ», պատասխանեց Գիտին կարմրելով։ «Բարևեցեք նրան ինձնից»։ «Անպայման բարևեցեք»։ «Անպայման»։ Միամտաբար կրկնեց Գիտին, կարեկցությամբ նայելով նրա աչքերին։ «Այսպես, մնաս բարով, Դոլի»։ Եվ համբուրելով Դոլիին ու սեղմելով Գիտիի ձեռքը, Աննան շտապ դուրս գնաց։ «Էլի նույնն է, և էլի նույնպես գրավիչ»։ «Շատ լավիկն է», ասաց Գիտին, մենակ մնալով քրոջ հետ։ «Բայց ինչ-որ խղճալի բան կա նրա մեջ. ծայրաստիճան խղճալի»։ «Ոչ, այսօր նրա մեջ ինչ-որ առանձնահատուկ բան կա», ասաց Դոլին։ «Երբ ես ճանապարհ էի դնում նրան նախասենյակում, ինձ թվաց, որ նա ուզում է լաց լինել»։